Skaitinys iš pradžios knygos. Abraomui buvo 100 metų, kada jam gimė sūnus Izaokas. Berniukas paaugo ir buvo nujunkytas. Izaoko nujunkimo dieną Abraomas iškėlė didelę puotą. Sara stebėjo, kaip egiptietės Hagaro sūnus, kurį ta buvo pagimdžiusi Abraomui, dūko su jo sūnumi Izaoku. Tada jie Abraomui pareiškė: išvyk tą mergą ir josios sūnų. Juk vergė sūnus neturi būti paveldėtojas kartu su mano sūnumi Izaoku. Tie žodžiai labai nepatiko Abraomui, nes tai jojo buvo tai sūnus. Bet Dievas Abraomui pasakė: tu nesisielok dėl vaiko ir savo tarnaitės. Klausyk Saros dėl visko, ką ji tau sako. Juk tavo palikonys vadinsis pagal Izaoką. Tačiau ir tarnaitė sūnų aš padarysiu didelę tautą, nes jis tavo palikonis. Kita rytą Abraomas pakilo anksti, paėmė duonos ir maišą vandens ir davė Hagarai. Užkėlė berniuką jai ant pečių ir išvarė. Tai išėjusi klaidžiojo po Beršebos dykumą. Pasibaigus vandenį maišę, jį vaiką pakišo po krūmo. Pati paėjo toliau ir per šūvį iš lanko atstumą prieš jį atsisėdo. Jam atsakė: negaliu žiūrėti, kaip kūdikis miršta. Taip įsėdėdama, balsiai pravirko. O Dievas išgirdo berniuko balsą ir Dievo angelas prabilo iš dangaus į Hagarą: kas tau, Hagara? Tu nesibaimink, nes Dievas išgirdo berniuko balsą iš ten, kur tas guli. Kelkis, paimk berniuką ir tvirtai laikyk jį po savo ranką. Aš padarysiu iš jo didelę tautą. Paskui viešpas atvėrė akis ir jį pamatė vandens šaltinį. Jinai nuėjo prie jo, maišų pasisėmė vandens ir padavė vaikui atsigerti. Dievas buvo su tuo berniuku. Jisai užaugo gyvendamas tyruose ir tapo šauliu iš lanko. Tai Dievo žodis. Štai vargšas šaukės ir viešpats išgirdo. Štai vargšas šaukės ir viešpats išgirdo, iš visų bėdų išvadavo. Viešpaties angelas pylimo apijuose dievo baimingų žmonės, juos iš nelaimės vaduoja. Štai vargšas šaukės ir viešpats išgirdo. Viešpatį gerbkite jūs jo išrinktieji, tiems, kur jo bijo, nieko nestinga. Išdidė galiūnai skurdeivomis tampa badauja, o tiems, kurie viešpaties ieško, nieko netrūksta. Štai vargšas šaukės ir viešpats išgirdo. Ateikit, vaikeliai, manęs paklausykit, pamokysiu viešpaties baimės. Kur toks žmogus, kuris gyventi netrokštų, nenorėtų būti laimingas? Štai vargšas šaukės ir viešpats išgirdo. Savo valia tėvas pagimdė mus tiesos žodžiu, kad mes būtume tarsi pirmienos tarp jo kūrinių. Alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Matą. Kai Jėzus priplaukė kitą krantą gadariečių krašte, jam priešais atbėgo du demonų apsėstieji, išlindę iš kapinių rūsių. Jiedu buvo tokie pavojingi, kad niekas negalėjo ramiai praeiti anuo keliu. Ir štai jiedu ėmė šaukti: ko tau iš mūsų reikia, Dievo sūnau? Atėjai pirm laiko mūsų kankinti. Truputį toliau ganėsi didelė kaimenė keulių. Demonai ėmė prašytis: jeigu mus išvarysi, tai siųsk keulių bandą. Ir jis įsakė: nešdinkitės. Tuomet demonai išėjo ir apniko keules. Ir štai visa banda metėsi nuo skardžio į ežerą ir gavo galą vilnyse. Piemenys pabėgo ir pasiekė miestą, viską išpasakojo, taipogi ir apie apsistuosius. Tada visas miestas išėjo priešais Jėzų ir vos jį pamatė, prašė pasišalinti iš jų krašto. Brangieji, vakar dieną klausėmės Evangelijos apie mokinių išgelbėjimą iš siaučiančios ant ežero audros. Ir štai šiandien jau esame to paties ežero kitame krante. Jėzus išsilaipina gadariečių krašte su savo apaštalais ir juos pasitinka du demonų apsėstieji. Kaip girdėjome Evangelijoje, demonai yra nugramzdinami į tą patį ežerą, ant kurio buvo kilusi audra ir kurios taip buvo išsigandę apaštalai. Priešingai nei mokiniai, kurie klausė apie Jėzų, kas jis per vienas, demonai klausė, ko tau iš mūsų reikia, Dievo sūnau, atėjai pirm laiko mūsų kankinti. Demonai ne tik pažįsta Jėzų, bet ir nujaučia artimą savo galą, savo pražūtį, kuri įvyks su Jėzaus mirtimi ir prisikelimu. Demonai pripažįsta Jėzaus viršenybę, todėl prašo jo leidimo pasilikti šiame krašte keulių kūnuose ir Jėzus jiems leidžia. Žvelgiant paviršutiniškai šį pasakojimą gali pasirodyti, tarsi Jėzus būtų susitaręs su demonais. Tikrovėje šis leidimas apniukti keules yra savotiški spastai, kuriuose slypi visiškas demonų sutriuškinimas, primenantis faraono ir jo kariaunos žlugimą Raudonojoje jūroje. Demonai, ieškodami išsigelbėjimo keulėse, žuvo ežero Vilnyse. Šis įvykis labai stipriai pabrėžia, kad negali būti jokio kompromiso tarp Jėzaus ir Šėtono. Tai yra du nesutaikomi priešai. Tačiau Jėzus išvaręs demonų savo žodžio gale lieka bejėgis žmonių laisvo pasirinkimo akivaizdoje. Gadariečiams šis Jėzaus ženklas sukėlė didžiulį nusivylimą. Todėl taip kaip Jėzus išvarė demonus, taip jie dabar išprašo Jėzų iš savo krašto. Tiesa, jie tai padaro labai mandagiai. Galbūt jų mandagumas yra padiktuotas pagarbos prieš Jėzaus galę, bet kartu taip pat tai yra ir nerimas dėl galimų didesnių nuostolių, kokius galėtų sukelti tolimesnė Jėzaus veikla. Demonų apsistųjų šauksmas, ko tau iš mūsų reikia, Dievo sūnau, atėjai pirm laiko mūsų kankinti. Iš esmės šis šauksmas išreiškia visų gadariečių nuostatą. Ruošdamas šį komentarą šią Evangelijos ištraukai, sutikau vieną garbingų teologų klausimą iškeltą Jėzui. Klausimą, kuris tiesą sakant mane apstulbino. Šis klausimas nebuvo kilęs net gadariečiams, kurie išmetė Jėzų iš savo krašto. Teologų klausimas buvo apie kompensaciją už keules, kurios jis nedavė gadariečiams. Garbingi rašto žinovai kartu paskubėjo taip pat ir apginti Jėzų nuo galimų gadariečių ieškinių. Paskaitęs jų komentarus, dar kartą įsitikinau, kad kur kas pavojingesni vis dėlto yra Dievo advokatai, negu atviri jo priešai. Vieni Jėzaus gynėjai žaidė įvairius kalbos žaidimus, nevais nelėpė demonams eiti į keulės, o tik tai leido. Kiti kalba labai nesigilino, tiesiog piktinosi nešvarių gyvulių augintojais, neva taip jiems ir reikia šitiems keulių valgytojams. Treti paskaičiavo, jog banda juk negalėjo priklausyti vienam savininkui, na, o padalinus iš gyventojų skaičiaus, tai netaip jau daug ir prarado, po 2-5 keulės. Galiausiai atsirado ir tokių rašto žinovų, kurie nusprendė, jog Jėzus rūpinasi sielų gelbėjimu ir kitka jam aišku savaime nerūpi. Visi šitie Dievo advokatai pamiršo vieną esminį dalyką. Jėzus iš karto pagalvojo apie kompensaciją ir su kaupu. Sumokėjo vietoje grinaisiais, labai aukštą, tiesiog neproporcingą kainą už visą bandą. Padovanojo tam kraštui, tai bendruomeniai, du laisvus žmonės, du laisvus asmenys. Taigi būtent šis esminis dalykas garbingiems rašto aiškintojams kažkaip išslydo iš jų akilaus dėmesio. Jeigu ant mūsų svarstyklių žmogaus laisvė nenusveria 2000 kiaulių ar kitokių galvijų ar materialinių gėrybių, vadinasi, mūsų širdies svarstyklės yra rimtai sugedusios. Laisvas žmogus yra didžiausia Dievo rizika. Žmogaus laisvė bet kada gali atsigręžti prieš patį Dievą. Dievas šios rizikos niekada nebijojo. Todėl žmogaus laisvė privalo tapti ir kiekvieno krikščionio rizika. Neįmanoma apeiti žmogaus laisvės, nenutraukiant ryšio su Dievu. Ant vienos svarstyklių lėkštės laisvas žmogus, ant kitos visa kita. Kristus reikalauja iš kiekvieno mūsų, taip pat kaip ir iš gadariečių, laisvo apsisprendimo. Kristaus buvimas ar nebuvimas mūsų tarpe priklauso nuo mūsų laisvo apsisprendimo.
Homiliją sakė kunigas Vladimir Solovej.